Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ceturtajā juļī ministru kabinets apstiprināja ekonomikas ministrejas piedāvājumu par Černihivas apgabala rekonstrukcijai pieškērto 2 miljonu eiro finansējuma izlītojumu un atbilstošajam procedūram. Iepirkumu veikšanai tiks organizēt sarunu procedūru. Kūpums atbilstoši publisku iepirkumu likuma 8. Panta 7. Daļas 3. Punktam. Ekonomikas ministrija uzsoks sarunas ar uzņēmējiem, kas aptaujā būs izteikuši interesi par piezadaļēšanos sarunos un spēs nodrošinot lieguma izpildīt uzstarp pīgodi lēdz Ukrainas partneru norodētajai pīgodis vītai Navalokā 2023. Gada novembrī. Ekonomikas ministrija aicināja Latvijas ražotojus piezadaļāties sarunu procedūrā un lēdz šogada 9. Juļam paust interesi izgatavot un pīgodot precis vai sniegt pakalpojumus pamatpakalpojumu nodrošinošanai Ukrainas Černihivas apgabala iedzīvotojiem un sociāli-ekonomiskajai attīstībai aizpildot aptaujas veidlapu, ko var atrast ekonomikas ministrejas mājaslapā. Ostoitajā un 9. juļī Preiļu un Rāzeknes novadu teritorijos notiks zemes sardzes 35. Kojinīku bataljona taktiskos mocēbas, kuru laikā zemes sargi pilnveidos kaujas īmaņas un uzlabos militāro transporta vadēšanas prasmis porzavītajoties militāros tehnikas kolonnā. Mocēbu uzdevumu izpildes laikā Rāzeknes novada Feimaņu pogostā Latvijas valsts mežu saskaņotajā teritorijā. Tiks lītota mocēbu munīcija, kas roda trūksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mocēbu vītos nazinomus priekšmetus, tos aizlīgts aiztikt un porvītot. Militāro mocēbu laikā tiks ievārotas uguns drošības un dobas aizsardzības prasības izmantotos teritorijas pēc uzdevumu izpildes napīcīšamēbas gadījumā tiks sakūptas. Mocēbu ītvaros Preiļu un Rāzeknes novadu teritorijos par reģionāliem autoceļiem porzavītosīs militāro transporta kolonna. Nacionālie bruņotie spāki aicināja iedzīvotojus ar sapratni izaturāties pret zemes sardzes aktivitātēm. Leivonu novada pašvaldība rēkoja uzņēmē darbības atbalsta konkursu Leivonu novads var 2023, kura mērķis sniegt pašvaldības finansiālu atbalstu Leivonu novadā registrēto mozu un video komerca sabīdrēbu un saimnīciskos darbības veicieju projekti, kas saistēti ar uzņēmē darbības attīstību, produkcijas un pakalpojumu klāsta pilnveidošanu un jaunu darbu vietu veidošanu Leivonu novadā. Sekoka informācija par īspējam pīzateikties projektu konkursā www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dienā nokrišņu zonai turpinot šķērsot valsts teritoriju gaidams mainīgs mokūņu daudzums centrālajos un austrumu rēnos aizslēdzīgi lejas, saukot Latgaļī lejas stiprok. Vītumlēdz ar lietu būs dziedams arī pārkiņš un lietus gozam izpiems pīzavīnos krūsā. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādi, bet austrumu rajonos lēdz 28 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.